Angahlali lakho lokhu ukuthi kulabantu abezokhikhitha egoli besuke eZimbabwe. Ngiyakuzwa nje njengombuzo, angakuboni sokukuza angakuza, bengiqala nje namhlanje.
Kungabe kume njalo baba Mkhandla?
Impendulo yami iza kuthi yona indaba yokukhikhitha le nxa kuvele lo muntu wesilisa lo wesifazane, ubukhikhitha soze buswelakale. Ngakho abulalizwe lokuthi lapha kuvela ngaphi lo ngweZimbabwe uyakhikhitha eSouth Africa kumbe kunjani. Amakhikhitha lapho labantu khona akhona indawo yonke. Ngaleyo ndlela-ke baba khona sinasuka eZimbabwe bafike bakhikhithe khona le eGoli.
Mathebe, kukhanya ngazani phela lapha ukhona othengayo othengisayo, laba abathengayo vele kathi kuyabe sokutheni?
Hayi, ubukhikhitha nje njengobukhikhitha noma yiliphi ilizwe budalwa yikungahleleki kwemizwa yabanye abantu abaphila ngobudlova, ngoba ukusebenzisa umzimba wakho ngendlela enjalo ukuba isigebenga sowakho umzimba. Kanti ungathengisa umzimba njani? Phezu kwalokho uNkulunkulu wavuma kubana nxa imizi sikukhulela dinga oyedwa uhlale laye lakhe lizale yabantwana bande. Uyabe besehlulwa yini ukuthi adinga omunye angahlala laye ukuze leyo mizwa yakhe ayichelesise, aze abhedele ukutshona ehambe ethengisa, kanti sokulisawudoyini khona okutshona kuthengisa.
Nanku umbuzo kapha.
Ngiyamuza Sibili uMathebe, uqinisile kodwa-ke kubese usithi-ke kalivikwa into le ivele ikhona. Njalo ungalandela laba babalisa ngezenhlalakahle zabantu bawutela ukuthi yiyo nto umsebenzi omdala, the oldest profession. Kodwa mna mbone ngathi okunye okubangela ubukhikhitha lo besikhuluma ngabo yikoma kwezinto. Impilo yimali, imali yimpilo. Baningi abantu abazama ukuphila ngendlela ezithiyeneyo. Njoba nampa abanye babamba inkunzi, abanye ngamasela, abanye ngamatsotsi, abanye ngamahulukuqu. Amakhikhitha la abesengenela khonabo ngoba bethi mhlawumbe ngokwenza lokhu abakwenzayo bazadobha ulisheleni bathole ukuya ephinjini lokuthenga izembatho. Singathi ukuthi kulungile, kodwa sibona ngathi abantu abaningi bafucelwa kulokho ngokuswela. Abanye babona ngathi lokhu kuyabalethela inzuzo masinyane kulokutheza amatamatisi lamakhabiji landani. Phela abantu vele kabafani, lelihlo labo lokukhangela indlela zokuza imali kalifanani.
Kati yona Mathebe, imali ayipheli yabo labo abathengayo, bahlala bele mali phela.
Yikho Dube ngiphikisana layo ubaba uMkandla ukuthi kuyikoma kwezinto, akusilo qiniso lokho. Ubukhikhitha kusemizweni lemicabangweni yomuntu. Hawu, kambe madlala bani yobukhikhitha engondla abantwana ibahambise esikolo engakho umuzi ume? Kulandwe njalo, lokho yikuziyekelela kwabantu. Mina sengike ngababona abantu besenza isimo sempilo embi leyo sonezo sobukhikhitha, bengabantu abale mali zabo bodwa bepaka inkalakatha zezimota kodwa bekhikhithana. Umfazi wendoda engusomabhizinisi esembula amatitigoti, indoda engusomabhizinisi lo mfazi layo osemahhovisini amakhulu laye busy. Engikutshoyo yikuthi asikho kuswela ukukhikhitha, yikuswela ingqondo, hhayi ukuthi ziswelo zekuthi umuntu kala mali udinga ukuphila. Asikho qiniso. Abantu abagenuine ngokuthi badinga impilo babhizi bathengisa amatamatisi ikakhulu kulelelele leZimbabwe bayawoda imbhido, omama bayathwala amasaka. Mina ungangibuza ukuthi kungenxa yani umama ethwala isaka ngo-4 o'clock ekuseni emakethe? Ngizavuma ukuthi kungenxa yokuswela, hhayi ukuthi kukhipha ibhurugwe yikuswela komuntu. Ukhikhitha abazuzayo abanemali zokugeza, basebenzisa amaphefumu adulayo, basebenzisa ama-makeup adulayo, bagqoke impahla ezicazimulayo, bayekhikhitha emaweteleni amakhulu ngenxa yokuthi bale mali yokukwenza lokho. Lokhuyana yikwehlula kuzibamba komuntu, akusikho ukuswela komuntu.
Kandla, ikuthi isikhathi sesiphelile, ungavala khonapho sizithi ungathini?
Hayi, ngiyamuzwa uMathebe ukuthi uthi yena Kaiko kuswela yebo kahambe ngizizathu zingachiyana ngichilo ngaphambilini. Ngathi lihle lokukhangela impilo kalifanani. Edo lalo lelihle abona ngalo. Uyathi mathebe ukuthi abanye baqhola amafutha anukamnandi. Angithi babe besenzela khona lokuthi bahuge bonabo abanezimali. Andizithiyo ngezikudlayo. Ungasenani yebo kahambe kwaba into embi enyanyekayo. Kodwa iqiniso lokuthi ubukhikhitha yinto ekhona emphakathini. Omele uhlalele phansi. Nxa abantu befundiswa ngakho bedinga imejezindlela ngakuthi kubi ngayiphi indlela kumele kwenziwe kodwa okusala yikuthi ubukhikhitha bukhona.